ኤርትራ ንመስመር መእተዊ ቡሬ ዓሰድ ክፉት ከም ዝገደፈቶ ንብርቲ ቡሬ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኤርትራ ንመስመር ዘላንበሳ ሰርሓን ራማ ክሳድ ዒቃን ብምዕፃው መእተዊ ፍቓድ ክትሓትት ከላ እታ ቀዲማ ዝተኸፈተት መስመር ቡሬ ዓሰብ ግን ከም ቀደሙ ክፉት ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ክልል ትግራይ ልያ ካሳ ሓለውቲ ዶብ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ናይ መእተዊ ፍቓድ ክሓቱ ምጅማሮም ክትገልጽ ከላ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ መለስ ኣለም ብዛዕባ ኣብ ዶባ ዝተገብረ ደረት ንፈልጦ ሓበሬታ የብልናን ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ እዩ። ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን ግን ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዜጋታት ወፃኢ መእተዊ ቪዛ ይሕቶት እዮም ካልእ ምጥዋይን ሓበሬታ ምድንጋርን ኣይግባኣን ክብል ብትዊተር ገሊጹሎም። ነበርቲ ቡሬ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብወገና ዝተዓፀወ ዶብ የለን ኢሎም ኣለዉ። ጽጹይ ሓበሬታ ካብ ሰበስልጣን ንምስማዕ ጻዕርና ቀጻሊ እዩ።